Bonan matenon.
Bonan matenon.
Mi bonvenigas vin en curso de Toki Pona.
Toki Pona.
En Esperanto oni diras foje per unu vorto Toki Pono. Esperanto. Kio estas Toki Pona? Toki Pona estas lingvo.
Surprize.
Ĝi estas artefarita lingvo. Creita de Canada linguistino en jaro 2001, ĉu? Verŝajne. En jaro 2001, mi pensas. En Kanado.
Kiu ŝi nomiĝas?
Sonja Elenkisa. Jam Sonja. Tio ne estas tiom grava, sed estas grava, ke ĝi estas artefarita, kaj ĝi tamen funkcias.
Tio pri tio.
Eĉ artefarita lingvo povas funkcii, vere.
Kiel la uzas?
Ne.
Estas... Ancora mal facile dire ci avestia skiu kiom da Kristo estas kiom da kolektanto ide post markoj
tete miliono
mi parla posto jes eble kvas ĝi tamen ne celas esti vere internacia helplingvo same kiel ekzemple Esperanto sed ĝi estas lingvo facila lingvo bona tio fakte signifas la nomo mem Toki signifas kiel ekzemple de la angla talk estas lingvo parolo kaj ona venas de esperanta vorto bona do ĝi signifas io kiel bona facila aŭ vi povas rigardi vian vortaron simpla pozitiva afabla ĝusta vi vidas ke la signifoj estas iom nebulaj sed tio estas unu el la trajtoj de Toki Pona ĝi havas nur 100 vortojn. Do tio estas alia avantaĝo. Estas lingvo kies ne nur gramatiko kiel ĉe Esperanto, sed ankaŭ plena vortaro eniras sur unu folio de papero. Estas tiu tiel nomata minimalisma lingvo. Do ĝi celas paroli ĉefe pri bonaj, facilaj aferoj de la vivo. Vi ne parolu per Toki Pona pri komplikaj aferoj, por tio vi havas aliajn lingvojn. Do vi povas paroli pri tio kio estas facila. Se io estas tre aŭ tro komplika, vi ne povas diri tion en Toki Pona. Male, se vi havas problémon diri ion en Toki Pona, tio montras, aha, estas tro komplika. Mi devas paroli pri facile. Tio helpas ekzemple al mi, estas programisto, matematikisto, pensas ofte tre komplike. Mi uzas Toki Ponon kiel rimedon por ripozi. Mi ankaŭ havas ĉi tie etimologian vortaron, se vi ŝatus vidi, eble poste mi montros, sed vi nun ricevis ĉiuj vortarojn, plenajn vortarojn de Toki Pona. Tiujn vi rajtas konservi, kaj mi instruos dum eble unu aŭ maksimume du horoj pri la lingvo. Mi pensas, ke ni povas trairi eble duonon de la tuta vortaro. Ĉu vi konas duonon de la vortaro de Esperanto? Duonon de la vortaro de mia lingvo? Ne. Do estos post unu horo la plej bone posedata lingvo de Toki Pona. Ĉar preskaŭ ĉiu vorto estas pli malpli 1% de la vortaro, ĉu ne? Ni komencas per leciono nulo por diri iom pri la... pri la sistemo.
Aha,
ne.
Do, pri la sistemo de la lingvo, koni komencas per alfabeto kutime. Toki Pona havas facilan alfabeton kaj ankaŭ elparolon, ĉar ĝi celas esti vere internacia kaj bone parolata de ĉiuj. Ekzemple por Koreo, Ĉinoj, kiuj havas problémon diri ekzemple en Esperanto. Ion.